Jau pavisam drīz 14. maijā jūs ar tāda simboliska notikuma atveidojuma beigsiet visu savu apjomīgo filmēšanas procesu. Kāda tad ir iecerēta šī te pēdējā filmēšanas diena? Cik tas simbolisms ir jaušs, cik nejaušs?
Nevarētu teikt, ka mēs speciāli plānojām filmēšanu tā, lai pēdējā diena būtu viena no svarīgākajām dienām. Bet lielākoties viss atkarīgs ir no aktieru laikiem, no laikiem apkārt, un tā sanāca, un mums tiešām, es domāju, ka ļoti labvēlīgi tas ir, ka tieši pēdējā filmēšanas diena būs uz ļoti tādas augstas nots, ka pēdējā filmēšanas dienā mēs filmēsim dziesmu svētu atklāšanu Rīgas Latviešu biedrības zālē, kas ir uzbūvēta dekorācijās, jo reālā Rīgas Latviešu biedrības ēka viņa neeksistē. Un tajā atklāšanā bija divi ļoti svarīgi notikumi. Pirmais bija, ka tika ienests Līgo karogs, kas līdz šim brīdim ir dziesmu svētu karogs. Tas ir pirmais karogs, zem kura varētu teikt, sāk pulcēties latviešu tautu un apzināties sevi. Un ilgu laiku tas bija karogs, kas simboliski to arī nozīmē. Un otrs notikums bija tas, ka šajā atklāšanā pirmo reizi tika nodziedāta Dievs svētī Latviju. Baumaņa Kārļa šī dziesma, šī lūksne, jo no Krievijas varas bija aizliegts to dziesmu izpildīt koncertos. Tas bija tas formulējums, jo viņi juta, ka tā dziesma nes sevi kaut ko vairāk nekā vienkārši dziesma, jo pa slepen policijas kanāliem viņiem bija pienākušas ziņas, ka Baumaņa Kārļa dzīvoklī dziedot to, cilvēki celās kājās un juta to spēku, kas tajā dziesmā ir, un viņi domāja vienkārši aizliegt to dziesmu izpildīt koncertos. Viņi nebija iedomājušies toreiz aizliegt vispār to dziesmu kā tādu. Un tāpēc tajā atklāšanā tas bija iepriekš sagatavots, ka to dziesmu izpildīs. Un pēc mūsu ieceras, pēc mūsu stāsta, tie divi cilvēki, kas pieņem šo lēmumu, bija arhitekts Baumanis un Rihards Tomsons, kas mūsu prāt arī bija galvenie cilvēki, uz kuru pleciem visa svētku organizēšana arī, teiksim, bija. Un tas ir tas, ko mēs filmēsim, un es ar lielu tādu nepacietību un varētu pateikt, domājot par to filmēšanas dienu, man iekšā mazliet sāk kaut kas jau tā vibrēt, tā trīcēt, tādās priekšnajautās. Vispār viss šis filmēšanas process bija tāds tā kā ceļojums ar laiku mašīnu, laiku atpakaļ pagātnē, un es domāju, tas būs tiešām vienreizies notikums ne tikai mums filmas veidotājiem, bet arī visiem cilvēkiem, kas tur būs, gan no komandas, gan arī ļoti daudz būs masu skatu dalībnieki.
Uz masu skatiem šai filmēšanai pieteicās rekordu liels interesentu skaits un arī rekordu ātrā laikā. Kā jūs vispār filmēšanas procesā esat kopumā jutuši to sabiedrības atsaucību, jo jūs šad tad aicinājāt uz sadarbību?
Tiešām visa šī filmēšanas procesa laikā tā atsaucība bija ļoti liela. Un es domāju, tas ir ne tikai tāpēc, ka cilvēki zina, kas ir dziesmu svētki. Es domāju, tas tomēr dod kaut kādu to kopības apziņu, ka tas ir tāds unikāls notikums, kas mūs savieno, un tā piedalīšanās filmēšanā arī ir kaut kāda sevis ienešana tajā iekšā. Jā, diemžēl jāsaka tas, ka tā atsaucība ir daudz lielāka nekā ir mūsu iespējas, jo mums ir limitēts skaits un limitēts tās epizodes, un mums ir jādomā cik un kā, un tiešām tā pēdējā reize bija tik liela atsaucība, ka tādā ātrumā cilvēki pieteicās. Man tas, mēs vēl nepaspējām pateikt, ka mēs filmēsim, ka jau bija un vēl cilvēki zvanīja un tā, jo tas ir interesanti, tas tiešām ir ļoti nozīmīgi, un es domāju vēl jau vairāk tas, ka šobrīd tas dziesmu svētku gars ir gaisā. Jo tuvāk nāk jūnijas, jo tuvāk nāk dziesmu svētki, jo vairāk tas cilvēks pārņem. Un arī mums, taisot filmu, tā ir tāda ļoti spēcīga sajūta, ka tu dari kaut ko tādu, ar ko cilvēki šobrīd dzīvo. Un tas ir tāds dīvains salikums. Vienlaicīgi tu filmē, kā veidojās tie svētki, tu filmē, kā tika atklāti tie svētki. Un tajā pat brīdī tu vari pārlikt 150 gadus un būt šeit un redzēt, ka tas viss jau gaisā notiek un vēl aizvien dzīvo.
19. Gadsimta beigas, tas tāds vīru laiks, arī koros pārsvarā dzied vīri, un cik zināms, tad parasti, nu, puiši nav pārāk atsaucīgi iesaistīties tādās aktivitātēs. Jums laikam tad nebija ar to īpašu problēmu, ja bija tomēr.
Jā, tas ir tas paradoksālākais, ka tajā laikā tiešām vīri bija tas pamats, vīri bija tie, kas dziedāja. Iespējams, tas bija saistīts ar to, ka vienkārši tas tāds vīru laiks bija. Jā, laiki ir mainījušies šobrīd. Dziedošo vīru skaits salīdzinot ar dziedošo sieviešu skaits ir ļoti ļoti maz. Un es ļoti ceru, ka mūsu filma varētu palīdzēt atkal vīriem sajust to vīrišķo spēku, kas bija pašos pirmsākumos dziedāšanai, kas toreiz veda viņus uz tiem dziedāšanas svētkiem. Un varbūt tas kādam vīram liks padomāt, varbūt es arī gribu dziedāt, varbūt man tomēr iet dziedāt. Es domāju, ka gan pēc šīs filmas, gan pēc šiem dziesmu svētkiem kaut kas varētu mainīties. Un tomēr, jā, kad dzied vīri, tas tiešām ir ļoti jaudīgi.
Jā, tas vīru laiks, bet jums viena no galvenajām varonēm, es saprotu, ir tieši meitene.
Jā, strādājot pie scenārija, mēs saskarāmies ar to, ka reāli tas bija vīru laiks, bet šie pirmie dziedāšanas svētki bija pirmie, ne tikai kā vispārīgie latvieši, bet pirmie dziedāšanas svētki, kuros dziedāja arī sievietes, kuros dziedāja arī jauktie kori, jo pirms tam Igaunijā vai arī jebkur citur, kur notika, bija tikai vīru kori. Tātad kaut kāda kustība bija sākusies un skaidrs, ka mums sākot strādāt pie scenārija bija jādomā par to, ka mēs nedrīkstam to atstāt novārtā, mēs nedrīkstam par to nerunāt, jo tas bija interesants laiks ar to, ka sākās tiešām sieviešu tā apzināšanās, sāk attīstīties vispār sievietes loma sabiedrībā, un jā, mēs izveidojām paralēlo līniju, sakot to, ka mēs viņu izveidojam un tā ir izdomāta, es iekšē esmu pārliecināts, ka noteikti kāda reāli tāda arī bija. Meitene, kur dzīvo nelielā ciematā, kurā ir vīra koris, kuri nepārāk paši grib dziedāt un kuri ļoti grib dziedāt. Uzzinot to, ka būs svētki, viņas dziedāšanas vēlme kļūst aizvien lielāka, bet visu sarežģīja tas, ka viņai parādās pirmās jūtas, un tās jūtas ir pret kora vadītāju, kurš nevar neko izdarīt viņas labā un tā. Un zinot to, ka tajā laikā bija pieņemts tāds lēmums, ka ja cilvēkam nav koris, bet viņš zina dziesmas, viņš varēja atbraukt uz Rīgu pirmajā tajā svētku dienā un pieteikties. Un to cilvēku vienkārši pielika pie kora. Un mēs to izmantojām un bez šobām tā otra līnija ir stāsts par to, kā meitene, kur tiešām grib dziedāt, situācijā, kurā nav nekādas iespējas viņai to darīt, tomēr viņa nokļūstējos svētkos un pārstāv jau to sieviešu vairumu, kuras pēc tam jau ne tikai dziedāja kopā ar vīriem, bet kuras esam vairāk parādījās sabiedriskajā dzīvē, politikā, mākslā un visur.
Jā, kad jūs sākāt, tas jau bija pirms kādiem gadiem, trim vai četriem. Atceros, ka bija tas pieteikums Nacionālajiem kinocentram. Es domāju, cik kolosāla ideja. Un jūs esat izrakušies cauri visam tam pētniecības darbam, tagad filmēšanai. Kā jums pašam tā sajūta, tā attieksme vispār pret šo notikumu ir mainījusies? Droši vien ļoti daudz, ko esat arī jaunu uzzinājis, varbūt kaut kāds citādāks tas skatu punkts ir jau izveidojies.
Nu, pirmkārt, jau tas, ka tā visa informācija un jau no tā brīža, kad pie scenārija rakstīšanas piesaistījās arī Dainis Īvāns, mēs kopā sapratām, ka tas materiāla klāsts, kas ir ap to laiku, ap tiem svētkiem, ap tiem cilvēkiem, ir ļoti liels un ka to visu mēs nevaram filmā parādīt. Un mēs jau uzreiz sapratām to, ka tas viss, kas paliek pāri, to visu vajag likt malā, jo tas viss noderēs romānam, pie kura mēs šobrīd strādājam kopā, vēsturiskam romānam tieši par šo laika posmu. Un jāsaka, ka gandrīz viss, ko es uzzināju, bija jauns. Tā dīvainā sajūta sākumā, ka mēs visi esam pieraduši, ka ik pēc 5 gadiem ir svētki, un tas kaut kā bija novēc līdz tādai, kā dziesmu svētki, pašsaprotama lieta. Un sākot strādāt pie scenāriju, meklējot materiālus un kopā ar Dainiju rakstot grāmatu, mēs sapratām, ka mums tas ir jāizstāsta tāpēc arī, ka cilvēki par to cīnījās. Tas nebija tik vienkārši, tas nebija tā, ka sanāca un nodziedāja un viss notikās. Aiz tā ir cilvēku likteņa, aiz tā ir cilvēku kaut kādas sapņi, kaut kādas nākotnes vīzijas, ir kaut kādas emocijas, ir arī patriotisma lietas un tieši tas laiks. Un viņš ir ļoti interesants no visiem vēsturiskiem aspektiem un pateicoties tam, kad mēs strādājam pie tās filmas un arī pie tā romāna, mēs domājam, ka lielākā daļa no tā laika, no tiem materiāliem, kas ir, būs apkopoti un mēs būsim šo vietu vēsturē aizpildījuši. Varētu teikt, ka sākumā viņa bija pilnīgi balta, jo tikko bija ideja un bija doma par to, ka rakstīt scenāriju, bet šo mūkajāt uz bibliotēku, bibliotēkā visiem ir jābūt, tad nācām uz bibliotēku, sakiet lūdzu, kur jums ir pār pirmajiem dziedāšanas svētkiem, 73. Gads, un tas ievietas tā, un varbūt tur kaut kas ir, varbūt mūzikas nodaļā, varbūt varētu kaut kas, var būt, varētu. Es biju pārliecināts, ka ir vai nu plaukts, vai nu istaba, vai kaut kas, kur ir 73. Gads un viss ir salikts. Nē, tā tas nebija, un pateicoties darbam pie filmas, es domāju, ka mēs būsim kaut kādā veidā to visu materiālu apkopojuši un atstājuši liecību par to, kā veidojās pirmie dziedāšanas svētki, un mēs ļoti labi saprotam to, ka kaut kādā ziņā tā ir mūsu vīzija, tā ir mūsu versija, kas ir balstīta faktos, balstīta vēsturēm, balstīta arhīvu materiālos. Un es domāju, ka ja tu darbu, kuru tu dari, dari ar sirdi, ar aizrautību, dari ar kaisli, dari ar zināšanām, tad varētu teikt, ka tas ir paties darbs un es droši teikšu, ka tieši tā arī bija, kā mēs esam uzrakstījuši.
Projektam virzoties un attīstoties šķiet, ka tas globālais konteksts bija tāds un tā mainījās, ka tas stāsts šķiet kļuva arvien aktuālāks.
Jā, šajā laikā, strādājot pie šīs filmas, arī daudz tādi kā pārvērtības brīži, tādi pārvērtēšanas brīži bija. Ja mēs sākumā strādājot pie scenārija, domājot par to, ka mazliet vairāk par 1000 dalībniekiem, ja? Un mēs zinām, šeit 10 tūkstoši ir. Un mēs domājam, nu labi, izstāstīsim stāstu par šiem 1000 cilvēkiem, nav daudz, bet tik un tā. Un sākot strādāt pie tā, sākās Covid, koru kustība apstājās, 2-3 cilvēkiem kopā sanākt nebija. Mēs domājam, tagad mēs taisam filmu no fantastikas jau žanra, jo tajā brīdī iedomāties, ka 1000 cilvēku sanāk kopā un dzied, tas bija kaut kas nereāls. Un mēs izdzīvojam arī šo posmu. Paldies Dievam, ka šis posms ir beidzies jau tagad atkal 1000. Un mums pagājušajā gadā pavasarī filmējot epizodes ar policmeisteru, kurš mūs pārstāv Krievijas varu, impērijas varu. Bija filmēšanas diena, kurā viņš dod mājienas par to, ka ja tiks nodziedāt Dievu svētī Latviju, tad tas bez soda neizpaliks. Un tajā dienā mēs filmējām to un nākošajā dienā sākās Ukrainas karš. Un tas arī mums lika pārdomāt arī to laiku caur šo prizmu. Un es atceros, ka Dainis ļoti skaidri savilka paralēles ar to tautas apziņu, kura ir to tautas apziņa, kura ir dziesmā un no dziesmas svētka nozīmi. Un tas arī mums lika savādāk paskatīties mazliet uz to jau filmu un mēs šo to atkal mainījām. Saprotot to, ka impēriskā domāšana nav mainījusies, kāda bija tad, tāda ir tagad neatkarīgi no tā, kādā veidā tā izpaužās. Arī mums filmā tas ieskanējās un mēs izgājām arī tam cauri. Un skaidrs, ka šī filma nav tikai par kaut kādu svētku veidošanos. Tā ir filma par tautas apziņu, par atmodu, kā Dainis saka, ka tā ir pirmā atmoda, tā ir tautas veidošanās, un tas ir kaut kas tāds, par ko vajadzētu atcerēties, ne tikai ik pēc 5 gadiem dziesmu svētkos, bet atcerēties biežāk, jo tas ir tas, kas mūs satur kopā un liek iet uz priekšu.
Kad tad sagaidīsim filmu, kad sagaidīsim grāmatu?
Nu, šobrīd viss ir saplānots tā, ka pēc filmēšanas beigām mēs sākam strādāt ar pēcapstrādi. Un šobrīd mēs plānojam, kad filmas pirmizrāde varētu būt novembrī, kas ir ļoti labs laiks filmas pirmizrādē un tieši tādas filmas pirmizrādē. Ziniet kā, ir tādas filmas, kas ir vasaras filmas, ir tādas filmas, kas ir ziemas filmas. Un kuras būtu dīvaini rādīt citā laikā. Mūsu filmas stāsts sākās februārī, kad ir ziema, beidzās jūnijā. Mēs šo filmu varam skatīties gan augusta karstumā, gan novembra tumšajos vakaros. Tā filma vienmēr var uzrunāt, jo viņa nepārstāv kaut kādu noteiktu kaut kādu laiku. Jā, filmas pirmizrāda novembrī, un grāmatas atvēršana noteikti būs pirms filmas. Jo mēs tādā veidā redzam, ka šo notikumu, pēc jau lielā notikuma, kas būs dziesmu svētki, pēc tam ir vasara, cilvēkiem mazliet atvilkt telpu, un tad rudenī ar grāmatu un ar filmu atgādināt, ka šis gads ir nozīmīgs ar dziesmu svētku 150 gadi, un ar kaut ko tādu, ko mums katram vajadzētu vēl aizvien ļoti tuvu pie sirds nesēt.
Paldies par sarunu!